Digilab, votre laboratoire de transformation digitale.
ديجيلاب 4.0 هذه الحصة اللي تسمعوها كل نهار اثنين من الأربعة للخمسة متاع العشية تسمعونا زاد نهار لحد في الغوديفيزيون. وليد برحومة سعيد جدا بمرافقتكم على امتداد ساعة من زمان. يرافقني كما كل نهار اثنين زياد باشا سيو كليفوري أكاديمي كليفوري ترينينج وتيد يونيفرسيتي. أهلا وسهلا بيك زياد.
عسلامة وليد وعسلامة كل المستمعين.
شكرا على الاهتمام. نسمعوكم كما انتم زاد تسمعونا في بارول أوزوديتور كل نهار اثنين. جاوبوا على أسئلتكم. تنجموا تبعثونا مساج فوكال على واتساب على 55 80 77 80. دونك تبعثونا رسالة صوتية على الواتساب نمره هذا 55 80 77 80 ونجاوبكم في بارول أوزوديتور. اليوم باش نحكيو على لو سيستيم دافورماسيون دي ريسورس هومان ال SIRH وحاضرة معنا اون اكسبيرت في ال SIRH سوار لازهر. اهلا وسهلا بك. مرحبا. شكرا على حضورك معنا. بعد شوية باش نتعمقوا اكثر شنو لو سيستيم دافورماسيون دي ريسورس هومان وشنو خاصة دوره في لا ترانسفورماسيون ديجيتال او ماتيير دو ريسورس هومان. باش نبداو توت سويت في برنامجنا بالتعريف نتاع ال SIRH لو سيستيم دافورماسيون دي ريسورس هومان سيوار.
دونك كان لاحظنا لو مو ديجا سيستيم دافورماسيون ريسورس هومان سو كومبوز دو دو بارتي. لو سيستيم دافورماسيون تو دابور كي اون سامبليفي يعني لا ديفينيشن بور نو اوديتور اللي هو ان انسامبل دو ريسورس mis à la disposition de l'entreprise pour collecter, traiter et diffuser l'information dans l'organisation. Et le système d'information dédié pour les ressources humaines a pour objectif la gestion administrative du personnel. Juste une petite remarque. Il y a une grande différence entre la gestion ressources humaines, la GRH, et la gestion administrative des ressources humaines. La gestion de ressources humaines, c'est l'ensemble de pratiques pour administrer, mobiliser des ressources humaines impliquées dans l'entreprise, sachant que la gestion administrative du personnel, qui m'en parle, c'est le moyen pour la bonne gestion des ressources humaines. Yani, la gestion administrative du personnel, les moyens qui vont assurer la bonne gestion des ressources humaines. C'est un ensemble de tâches qui vont assurer la GRH. Le système d'information en ressources humaines, c'est l'outil qui va nous assurer la gestion administrative du personnel et qui va faciliter, bien évidemment, la gestion de ressources humaines.
D'accord.
Donc, le SIRH, bien sûr, peut inclure plusieurs modules. Et nous allons nous dire à la taille de le SIRH. Il y a des SIRH qui offrent des fonctionnalités. Il y a des SIRH plus ou moins limités. Je ne sais pas si je peux parler un peu de.
Mais c'est avant de rentrer dans le détail, je vais Ziad Zada dans le sujet. Nous allons nous dire à les ressources humaines, Ziad. وكنقولوا سيستيم دافورماسيون في اي شركه هو ليسونس ميم تاع لا ترانسفورماسيون ديجيتال وقت اللي اون انكلو لا كومبوزونت RH في السيستيم دافورماسيون.
هو لو سيستيم دافورماسيون il est devenu d'une façon générale très important dans le fonctionnement et les opérations des entreprises. Donc la partie gestion des ressources humaines c'est une partie disons de l'ERP de l'entreprise. علاش il est très important اليوم على خاطر les ressources humaines اليوم في كل شركه ولا au cœur et au centre donc de l'entreprise. On accorde beaucoup d'importance les ressources humaines في كل شركه على خاطر ça c'est le moteur de l'entreprise وهذاك اللي يخليها تخدم وتقدم وتعمل de la croissance. Donc sans ressources humaines
برشا بشغل كذا ولا برشا دليل les ressources humaines
لا ماهوش برشا دليل هو دليل c'est vrai peut-être les ressources humaines علاش على خاطر toutes les entreprises ولاو في les paramètres نتاعهم في les KPIs نتاعهم يلوجوا في les conditions favorables pour attirer et retenir les meilleurs talents. Parmi les composantes اللي نحكيوا عليهم هو donc le bien-être ou معناها التعامل نتاع l'employé avec l'entreprise. Donc le SIRH il permet notamment باش يحسن في satisfaction donc نتاع le ressenti donc des collaborateurs vis-à-vis التعامل نتاعهم مع الشركة. D'ailleurs il y a eu des études مع des Big Four et qui Mercer par exemple يقولوا اللي لا ساتيسفاكسيون اي اوغمونت دو 60% وقت اللي ان يكون فما ان سيستم دو جيستيون دي ريسورس هومين كي اوفر لي معناها يقابل لي زاتونت نتاع لي امبلوي في وقت اللي يجيو ياخذوا لي كونجي وقت اللي يجيو ياخذوا لي زاتيستاسيون دومبلوي وقت اللي يجيو دونك يحبوا يشوفوا السولد تو كونت تاعهم نتاع لي كونجي نتاعهم وقت اللي يحبوا
بشعموا
سيرتيفيكا عنده اون دوموند دو باش يحط اون دوموند باش ياخذ ان كونجي دو مالادي معناها اش عنده في بينهم بين الشركه يا بوكو دونك دو دوكيومونتاسيون وتعاملات مع شركه تسهل اترافير سو سيستيم لا دونك لو سيستيم هذا il est très important pour offrir des conditions behin les employés pour les attirer et les retenir. Donc, comme je l'ai dit, le système d'information relatif aux ressources humaines est une composante de l'ERP. Donc, en étant connecté les autres éléments donc de l'ERP, il s'aide akther ou il hassan akther fait la performance de l'entreprise. N'attique un exemple. Lyon, par exemple, qui n'a pas que l'employé qu'adéchir le à partir de sa fiche de paie, quelque chose. Nous, on a le coût, par exemple, de leur météo. On peut impacter ça sur le coût des projets en termes donc de ressources consommées en temps. On peut faire de la comptabilité analytique. Nous, on a les performances d'un employé par rapport à un autre, nejmo na'tiou les primes de manière beaucoup plus transparente et beaucoup plus adéquate. Nejmo na'rfou les projets nta'na qadesh prévu marge fihom qadesh wassalna 'amalna fihom marge. Nejmo nhassnou fi rentabilité nta' l'entreprise. Ça peut être zeda connecter les systèmes par exemple nta' reporting nta' les expenses nta' l'masarif waqt li yokhrjou en déplacement. Nejmo on peut les connecter à la d'autres donc systèmes donc de kima qoltlek de facturation, ta gestion de projet, les ressources internes disponibles ou pas disponibles, quelle est la ressource la plus adéquate, la moins chère, voilà, la plus optimale pour un projet ou par rapport à un autre, la gestion de projet aussi. Donc, quand il est connecté à un ERP plus complet, il hassan non seulement la rentabilité donc, de l'entreprise ou la productivité, mais en plus, ils aident, ils ont un impact direct sur donc le bien-être des employés ou les conditions de la chérie de femme.
Clément Ziyad, fakarni fi une anecdote, hakaha Arsène Wenger, li huwa manager français, il khdem barcha fi Angleterre, khdem fi France, lakin zada ta'raf yasser 'alamiyan fi Angleterre, fi le boutoula l'anglaisie. Qal fi 80s ou fi 90s, kont waqt li nta'amel ma'a les joueurs, li huma najmou shabouhom belli talent fi chériket. Kont nta'amel ma'a des joueurs li ياخذوا مش برشا فلوس يسمعوا الكلام انا اوتوريتير نعطي لي كونسيني توب داون في السنوات ال2000 و2010 واليوم اللي عايشينه اليوم وليت ما عادش نتعامل معناها لو ماناجير ولا ما عادش يتعامل مع دي جوور اللي هما بين ظفرين دي زوفغيي وانما ولاو دي تالون على خاطر ولا يخلص برشا ولا عنده برشا معناها امباكت في المحيط نتاعو في لي ريزو سوسيو وغيره دونك وليت يلزمني نقنع الملاعبي هذاك والا لو تالون هذاك كيفاش يلزم يكون في البروجي نتاعي انا اي دونك اليوم لو ماناجير ما عادش يعطي دي ديريكتيف وانما يلزم يقنع بالفيزيون نتاعو ما نعرفش سوار انت ان طونك اكسبير اراش الى اي مدى اكسبير اس اي اراش الى اي مدى لو سيستيم دانفورماسيون ريسورس هومين ينجم يعاون لو ماناجير جوستمون في الاقناع نتاع لو تالون.
Bien sûr. Juste, je me dis que par rapport à la remarque, comme t'as, nous essayons d'yokner les joueurs, il a besoin, yani, de l'effort et les amlofies. On parle du capital humain, t'as.
Exactement.
Voilà. Donc, qui m'a dit donc, on me laisse le mail. Du coup, nous dit de ne.
Match mauvais de Bachary, on a mis Tharawit
Bachary. Bien sûr, Tharawit Bachary. Le les CRH, parmi les avantages majeurs, t'as au lieu où Hassan le bien-être, ça fait aussi l'entreprise. Ça facilite la communication en aidant entre les différents services de l'entreprise aussi. Et le chose qui est le plus important, c'est que le collaborateur plus autonome. يعني انا با بوزوان انه باش نرجع للسيرفيس الفلاني ولا كيفي باش ناخذ فيش دو بي ولا باش ناخذ ورقه وكل كنت نحبوا نحكيوا على شنو ما لي فونكسيوناليتي اللي يوفرهم
لي سي ار اش
فوالا دونك لي زافونتاج نتاعو انه هو يخليك يخلي لو كولابوراتور اوتونوم ينقص من الديبوندونس ينقص من الكومبلكسيتي نتاع لي بروسيدور ادمنستراتيف سورتو ويحسن برشا لا كوميونيكاسيون انت لي ديفيرون سيرفيس دونك اكيد يعاون لو مانجر pour gérer l'équipe MTA ou yaoun zida le collaborateur باش نجم هو يكون plus productif لهنا نرجع لل juste باش نظمهم les fonctionnalités on va dire في des grands titres les CRH il est très كلمه CRH elle englobe plusieurs fonctionnalités. Nous avons l'article qui m'a connu la gestion administrative, tout ce qui est gestion des dossiers administratifs du salarié, les contrats, les visites médicaux, etc. Donc, en général, le dossier administratif du salarié.
La paperasse.
Voilà. Ou la gestion de temps et activité, ce qu'on appelle la GTA, il y a suivi la présence, temps de travail, présence, absence, tout ce qui est événementiel, les événements d'absence, les maladies, les CP, ou les événements de présence, parce que le salarié, même il fait formation, il fait réunion syndicale, etc. Il peut prouver le temps avec. Chaque minute, le temps de travail du collaborateur peut être tracé. Grâce à le module GTA. Zeda, on a la gestion de la paye, qui est le moteur de système d'information. SIRH, la gestion de la paye, on parle d'élaboration des fiches de paye, le calcul des salaires, les DSN, les déclarations sociales nominatives. Donc, le moteur de la paye, le colo, il est intégré dans les systèmes d'information ressources humaines. Aussi, la gestion de l'humain, ce qui est suivi de carrière, recrutement, grâce aux indicateurs et des statistiques. Parce que l'SIRH, il fournit des statistiques et des indicateurs qui peuvent aider à la prise de décision. Yani, mouche ciblé barka le collaborateur, mais aussi les décideurs ou les différentes hiérarchies de l'entreprise. Le colominage mou, ils peuvent yani tirer davantage menou. Et le colo dans le respect, je dis bien dans le respect et le suivi total de la législation. Parce que le système qui dit législation dit code de travail, les conventions collectives au sein de l'entreprise, la loi, le système d'information, il est au niveau du sang exponentiel vu qu'il y a fait mal les changements légaux. ناش في تونس البرة بتتر أكثر مع avec chaque président
تطور القوانين
voilà تطور القوانين où il faut assurer اللي le système d'information زادا يكون هو mis à jour ou en évolution continue
عادة زياد وقت اللي نحكيه على système d'information يمشي في بالنا اللي احنا نحكيه على ان لوجيسيال اللي يعامل الداتا اللي فيه ك معناها une suite de chiffres ولا de caractères هنا نحكيو على ressources humaines بلوتو على capital humain ثروات وهنا تدخل لا كومبوزونت كونه يزمني نقرا حساب اللي ماهوش سطر في ورقه ماهوش مجرد رقم اللي نتعامل معاه وانما ان تالون اللي انا يزمني نحطه في احسن الظروف باش نجم ناخو من عنده احسن روندو وهوني انا باش نسالك مثلا فاش ينجم يعاون لو سيستيم دانفورماسيون مثلا في انا عندي واحد في ليكيب سا جيستيون دو كارير لي فورماسيون اللي لازم يعملهم لي سيرتيفيكاسيون حسب رايك كيفاش ينجم يعاون لو سيستيم دانفورماسيون اي اش
جوستمون احنا من قبل حكينا على plusieurs volets les CRH les hommes qui malpaient ou le conformité
l'administratif
voilà ouais. Le volet administratif comptable et épais enfin des composantes je dois faire les systèmes d'information relatifs aux ressources humaines les hommes le talent management ou la partie learning aussi à la hâte qui m'a dit quand on parle de capital humain et de gestion de carrière donc les CRH n'alcao les modules qui permettent donc de faire les assessments, les bilans de compétences. Nalqaou les modules qui permettent de faire les évaluations, que ce soit annuelles ou à la mensuelles ou à la semestrielle. Ou nalqaou zada donc les modules qui donc gèrent la partie formation donc des collaborateurs en rapport avec leur bilan de compétences et en rapport aussi avec les objectifs techniques ou qualitatifs de l'entreprise. الشركة أو الموظف يلقاو أن أوبجيكتيف كومان يخدموا عليه pour la gestion de la carrière de l'employé et pour l'entreprise pour qu'elle puisse atteindre ses objectifs en termes de compétences d'entreprise, moi je compétences employé à Kahao. Donc ce sont donc des éléments d'akhlo tawik les systèmes SIRH ou est très important, c'est un critère très important voir telle الشركة تجي تشري voilà, elle met en place un SIRH pour pouvoir donc gérer les talents les عندها. Donc d'ailleurs في الشركه تاويكا في les départements RH ولينا نحكيو برشا على les départements donc talent acquisition, donc on parle de talent, talent retention, talent development, donc et en général وقت اللي يحطوهم في امبريلا واحده يحطوا معناها talent acquisition and development, donc l'acquisition, la rétention et le développement. وهذا الكل donc كي تبدا شركه surtout كبيره ودول الشركات قاعده تكبر وهذوما هما الشركات اللي يحكيو على un système SIRH. Il se dote donc de systèmes ferme les modules HEDOMA pour pouvoir mieux gérer les talents et surtout dans la transparence sur des systèmes là où le collaborateur a l'information et un feedback et l'entreprise peut mieux gérer donc les talents et le retenir et gérer mieux la carrière interne.
Dimanati mathla bel koura kima scouting fil koura kifach tabba les talents li fil alam ajma w tahawl تشوف انا هو اللي يمشي اكثر مع السيستم دو جو نتاعك واللي تنجم تطور له في امكانياته اكثر بروبابلمون في الكوره تنجم تبيعوا الفريق ما اغلى ما اقوى باكثر فلوس في شركات نجم انا اذا كانوا يمشي مع لو بروجي اللي انا نخدم فيه نجم معناها نستفاد من الامكانيات نتاعو. باش نرجع لك سوار خاطر ظاهر اللي عندك ما تقول في الموضوع سوار الازهر دونك اكسبير سي ار اش وزياد باشا سي او كليفوري اكاديمي كليفوري تريننج University موصين معكم في ديجي لاب.
ديجي لاب. ديجي لاب.
اليوم في ديجيلاب نحكيو على SIRH لو سيستيم دانفورماسيون دي ريسورس هومان في اطار بيان سور كل شركه ودخولها في التحولات الرقميه. حضر معنا سوار الازهر اكسبير SIRH وزياد باشا كما كل نهار اثنين يرافقنا CEO تيد يونيفرسيتي كليفوري تريننج وكليفوري اكاديمي. كنا نحكيو على الدور نتاع لو سيستيم دانفورماسيون RH في لو ديفلوبمون نتاع لي تالون في وسط الشركه. وسوار حسيتك عندك ما تقول في الموضوع.
اي صحيح نحكيو على ديفلوبمون نتاع الكولابوراتور في وسط الشركه وزيد الحاجه الاهم انه نقصوا ياسر من التيرن اوفر انه يعني tu vas fidéliser les collaborateurs نتاعك باش يقعدوا في وسط الانتربريز vu que surtout اذا كنا نحكيوا على لو مارشي يعني دي ميتي اي تي انفورماتيك اي تيرا لو مارشي اللي تريز اوفير كونكورنسييل برشا دونك انك tu arrives à fidéliser les collaborateurs qui t'offrent لهم un système bien organisé اللي فيه plusieurs fonctionnalités خليوهم يعملوا سويفي هما بيدهم tout ce qui est les avantages on va dire نتاعهم administratif au sein de l'entreprise هذه حاجه مهمه برشا. Voilà
وقت اللي le système d'information RH يخرج لك un turnover اكثر من العادي معناها ما نعرفش كل شركه عندها الاحصائيات نتاعها وعندها لي زوبجيكتيف نتاعها اذا كان يخرج لي ان انديكاتور اللي راهو عندي تورنوفر اكثر من اللازم سي كو انا ماشي في بوليتيك غلطه والا معناها جو دو شانجي دو بوليتيك جو دو شنو لازمني نبدل في تقديركم ان طون كو مانجر.
Le SIRH, حاجه من الحاجات معناها c'est un outil d'accompagnement معناها l'entreprise عندها une stratégie عندها une culture عندها des lignes directives il y a une façon de faire dans l'entreprise. Le SIRH في الاخر بالكل ماهو الا outil يعاون pour appliquer une stratégie et mettre en place une culture dans une entreprise. Donc c'est un moyen اللي باش يحسن ما نجمش وحده معناها تحط un système SIRH اذا كانك ما عندكش des process ما عندكش des règles ما عندكش des lois ما عندكش des policies في الشركه ما عندكش une culture
سياسات
ما عندك ما تعمل به دونك سي ان اوتي باش نجمو نطبقوا به المعايير والقوانين والكولتور ولا فاصون دو فير دو توت لونتربريز
اي سوفي با باش نجيب لي سي ار اش نتاع جوجل ولا مايكروسوفت باش نولي جوجل ولا مايكروسوفت
لا يلزم يكون عندك اون فاصون دو فير ميثودولوجي دي بروسيس كيما قلت لك وكولتور ودي بوليسي في الشركه تخدم بهم ديجا ونزيد نجيب لي سي ار اش باش يسهل باش يحسن باش يعطينا برودكتيفيتي خير باش يعمل ورك انفايرمنت خير لي زومبلوي ولا الشركه باش يخلينا نخلطوا حقوا الأهداف اللي حاطينها للشركة في أقل وقت وبأقل كلفة ولا دونك سي جوست ان اوتي يحسن
مي جوستمون اسكو عنده دور لي سي اغ اش في لا بوليتيك اللي انا باش نحطها في لا استراتيجي اغ اش نتاعي يعاونني في هذا
هذا اللي قلته من الاول بالكل اللي راهو لا جيستيون دو ريسورس هومان هي لونسومبل دو براتيك اللي باش تخلي لك الكولابوراتور امبليكي وباش تخليك تطلع في لا برودكتيفيتي وقت اللي لي سي ار اش سي سولمون ان اوتي سي لو مويان كي فا ايدي لونتربريز مي كيما قلنا مي لي ديسيدور لي كولابوراتور لي ديفيرون بارتي برونانت من لونتربريز انها تحقق لا بون جيستيون دي ريسورس هومان يعني لي سي ار اش باش يعاونك باش يخلي لك مثلا ينجم يوفر لك دي انديكاتور تنجم تتبعهم باش تنقص من التيرن اوفر يعني هو اكيد وجوده باش يحسن لا كاليتي كما قلنا لو بيانيت ولا كوميونيكاسيون انتر سيرفيس ايتترا اما ما عندوش ان ايفي ديريكت هو سي ان اوتي اللي يخليك تو بو ديتيكتي سي يا دي هكا دي فاي سي يا دي مثلا تنجم تعرف انت التوم تاع التنوفر خاطر نجم يخرج لك دي انديكاتور واضحين ودي ستاتستيك واضحين سور لور باز tu peux prendre la décision, tu peux changer la stratégie, tu peux proposer des actions
les fameux KPIs, les indicateurs, les منهم هما انا نجم نفهم اسكو ماشي في ثنيه صحيحه كيفاش نجم نحسن شنو اللي يلزمني نغير les statistiques هذوك les données en quelque sorte
Oui, bon, ou allez, je suis en fait des politiques là où on implémente un SIRH. À la khatr, qui te donne une entreprise de taille humaine, fait à tête, à arba, khamsa, menes, c'est pas compliqué. Kol wahed narfou, wahed ou chnou, machek, ou nahki ou ma, wahed, on a le temps. Bon, je suis politique, mais plutôt, on peut traiter. On peut gérer. نعرفوا كل واحد باسمه شنو مشاكله قداش يخلص خدم بالكدا ما خدمش بالكدا on peut gérer معناها c'est plus qualitatif que Emmanuel. Par contre qui تلقى entreprise فيها des centaines d'employés معناها pour remonter l'information حتى للمانجمنت السي ليفل ce n'est pas possible معناها ساعات تلقى le directeur général peut pas connaître tout le monde mais نجمش يعرف les performances تاع الناس الكل donc تلقى عنده تولي du top down معناها une stratégie Melfour qu'il veut appliquer, il décline sur les différents départements. Que le chacun a un but ou a des objectifs ou a une productivité et un output. Ou que le département, il a le département les tâches. Mais si je me tourne vers l'application, ce n'est plus possible de le faire en mode manuel. En tout cas, حتى كان حب ونعمله, c'est coûteux, ça prend beaucoup de temps. Femme des dégâts, il y a ou غلط تصير ou كذا. Donc, nous allons installer des systèmes qui mènent à pour surtout gérer la scalabilité. Donc de l'entreprise. Amel, ça devient indispensable, justement.
On dit qu'il y a des entreprises, collaborateurs. Que dire, mais
des milliers, exactement.
Des multinationales. Les hauts aujourd'hui d'Afrique, en Halm, où ils tabourent le fait une même stratégie.
Des entreprises ferment des centaines de milliers d'employés. Un directeur général ou un CEO, il n'a jamais à l'ordinateur, il fait le CRH. Il y a l'employé qui est très bien, est-ce qu'il est performant, non, est-ce qu'il est. Il y a les primes, l'absentéisme, est-ce qu'il est déjà tombé
malade. Est-ce qu'il est épanoui ou
l'est bon, ما نعرفش نحكيوا على السنتيمون اي باني
اللي ما تحبوش انت
لا مش ما نحبوش با دو تو عمري ما قلت لك الكلام هذا مي ينجم عنده ان فيدباك
اسي الاوف تقولوا في الديريكت لي
لا 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 سي با سا وانا بتحب نجاوبك على السؤال نجاوبك عليه هو ولينا مالوغوزمون دخلنا في دون زونير لا او tellement on veut bichonner معناها les collaborateurs qu'on en fait trop معناها ساعات نولينا نحكيو ياسر على البيانيتر وكذا وكل شيء اللي ولينا ان certain moment ما عادش واعيين اللي c'est vrai que il faut qu'il y ait un bien-être mais c'est il y a des limites معناها في الاخر بالكل فما une entreprise
جايين نخدموا في الاخر
معناها جايين نخدموا في الاخر ماناش جايين معناها
تلعبوا بلاي ستيشن
باش نعملوا فوالا ها نهار نهارين عاملين تيم بيلدينغ ها نهار نهارين واحنا قاعدين نلعبوا بيانيتر ونتلموا ونقعدوا ونحطوا بوف ونتكاو ونقيلوا ودولي معناها ساعات يدخل المانجر خدمه مش مخدومه وجماعه مقيله قال شنو بيانيتر معناها ساعات اون في ترو اي il faut que les limites soient claires معناها une entreprise c'est un milieu de travail c'est un milieu là où il faut produire de la valeur ajoutée donc ماشي نخدموا à la base le bien-être هذايا سي دي كونديسيون نحطوا دي كونديسيون باهين ملائمه باش الخدمه تمشي بالكدا مانيش ماشي للمانيش هذا واحنا مالوروزمون ولينا اون في بلو لا ديستانكسيون دون انفان شي بلوزور بيرسون اي دون بلوزور انتربريز دخلنا ياسر في الدلال معناها
فوالا يتغش كي نجبدوا على
الموضوع لا لا ماهوش حكايه ماهوش هو سي ان كونستا راهو C'est un constat. اليوم معناها tellement ambition معناها parfois les collaborateurs mouche fa chérique et l'école elle ولات malheureusement on dépasse certaines limites تقول عليك مش مش تخدمي وبرا جيت مخر وبرا ما خدمتش وعادي وبيانيتر ولا ما عادش نحب نخدم انا في البيرو تيلي ترافاي انا نحب معناها ساعات التويك اون في دي انترفيو يجي يقول لك عندكم تيلي ترافاي معناها ابو كما عندكم ما حاجتيش اي حق ولا تيلي ترافاي يا ولدي معناها راهو معناها لو تيلي ترافاي سي اون فليكسيبيليتي سي اون اوبسيون ان با نيسيسير توا ولا حق يلزم نمشي تيلي ترافاي وساعات العباد تفهم تيلي ترافاي معناها نخدم وقت اللي عيني فهمت دونك ولينا نغلطوا فهمت دونك هذا هو اللي ما يلزموش يصير
فوالا المشكله هي في لا كومبريونسيون تاع الميثود ولا استراتيجي اللي تخدم بها
اكزاكتومون
فوالا يعني لازمنا نفهم كما قال بالضبط يعني الحاجات هذوما الكلهم نورمالمون لوبجيكتيف منهم سي اميليوري اوغمونتي لا برودكتيفيتي
اكزاكتومون وي
اذا كان ما نفهموهمش بصحيح وما نعرفوش باش نستعملوهم باش نولي ابو يعني باش نولي نستعملوهم بالطريقه الغالطه وكما قالت اللي تربى باش نولي باش نرقدوا في الدار وقت اللي لي هو نورمالمون يخلي لا فليكسيبيليتي للسالاري باش يكون برودكتيف اكثر مي ريالمون في تونس لي تيلي ترافاي كيما نقولوا بنعرس في لا بلوبار نتاع لي ملتي ناسيونال حقق اكثر برودكتيفيتي يعني ولاو العباد في التيلي ترافاي يخدموا اكثر من اللي في الشركات
داير فما برشا تشكاو منه اي
ولا داير ماهيش حاجه باهيه راهي جوستومون معناها
خاطر يخدموا سالاري
اكزاكتومون على خاطر يولي سي انتي برودكتيف زاد وقت اللي انسان يكون يخدم معادي عنده مخدم في خدمته يلزمو يروح يسو دي شارج ان بو دو سيت شارج دو ترافاي كان يولي يخدم صباح وليل وويكاند وما عادش يقف هو بده يولي يغلط يولي يضر الشركه نتاعو دونك يا دي ليميت فما عباد بون باغ بون فولونتي ساعات تلقاه قاعد في الدار يقلق يولي مد البيسي في الليل في الويكاند وكذا الا سا يلون في ترو وتولي جوستومون
سي
كونتر برودكتيف فوالا ما لازمش نتيحوا في هذا نون بلو زاد
صحيح بعد شويه باش نرجع معك سيوار الازهر اكسبير اس اي ار اش باش نحكيو على الدور نتاع لو كونسلتون اس اي ار اش انت ان تانك اكسبيرت زياد باشا زاد باش نوصلوا بالطبيعه نحكيو في موضوعنا اليوم لو سيستيم دافورماسيون دي ريسورس هيومن la fusion parfaite entre RH et transformation digitale هذا موضوعنا اليوم في Digilab 4.0
Digilab Digilab
مرحبا بكم في ديجيلاب 4.0 مواصلين معكم حتى للخمسة متاع العشية تنجموا تكونوا تسمعوا فينا في لاروديف كل نهار حد من نص نهار لمدي ساعة وإلا تفرجوا فينا على ريزو سوسيو تلقاو زادة لريلز تلقاو لفيديو كورت موجودين على لينكدين وكذلك في كل الريزو اللي نستعملوهم في ديجيلاب هنا تحية لمحمد البيجي اللي تنجموا تبعثوا له على النمر متاعه 55 80 77 80 77 80 في بارول اوز اوديتور بعد تو نسمعوا سؤالنا اليوم اسئلتكم والا المواضيع اللي تحبوا نتطرقوا لهم في بارول اوز اوديتور اليوم قاعدين نحكيوا على لو اس اي ار اش لو سيستيم دافورماسيون دي ريسورس هومان لا فيوجن بارفيت انتر ار اش اي ترانسفورماسيون ديجيتال هذا كنا نحكيوا على شركات خاصه الشركات الكبرى واللي المانجر يتصرف والا يجير معناها في بعض الاحيان حتى مئات الالاف تاع دي بروفيل وهوني معناها يستحق ومعناها يلزموا ان سيستيم دانفورماسيون بيرفورمان باش ينجم يربح هكا لو بيانيتر اللي كنا نحكيوا عليه تو في الاوف سيوار الازهر معنا اكسبير اس اي اتش وزياد باشا سي او تيد يونيفرسيتي كليفوري تريننج كليفوري اكاديمي دور لو كونسلتان سيوار ان كونسلتان اس اي اتش شنو يقدم للشريك
Le consultant SCRH, l'expert SCRH, il va être l'interlocuteur du chef de file, voilà, du directeur RH chez, par exemple, avec un SCRH chez une entreprise. Mm-hmm. Donc, ouais, je suis l'interlocuteur de directeur ressources humaines, le responsable RH. Donc, il va être aussi le garant des fonctionnalités des services et des services mis en place dans le contrat. Donc, NMBR avec NSIRH fait des fonctionnalités bien déterminées. Le consultant, dès la mise en place, ça, il va assurer la mise en place des spécifiques, les retards comme le client, les spécifications MTAC, qu'est-ce que tu as besoin exactement fait les SIRH MTAC pour la mise en place d'un SIRH complet ou selon le besoin. Ou Zeda, hâte à bas de la mise en place de système d'information ressources humaines, il va être aussi l'interlocuteur avec les utilisateurs finaux. Les Yanimoujoud à la disposition de clients, puis offrir l'assistance, puis offrir les formations nécessaires en cas où l'utilisateur, bien sûr, chaque utilisateur d'un système d'information va être formé lors de la mise en place d'un système TEO, puis de former l'utilisation TEO, etc. Mais il aura besoin parfois le support, voilà le chiffre fonctionnement moyen, un module, mais le système d'information TN. Donc, il va apporter de l'expertise aux utilisateurs finaux. Il va fournir le support pour l'utilisation de TN. Bien évidemment, il va analyser et traiter l'existant, bas de la mise en place du système d'information. Enfin, mais si, bien sûr, le système d'information, il est en évolution exponentielle. Donc, il va apporter les évolutions, comme le système d'information mis à jour. Il va analyser s'il y a des bugs, s'il y a des malfonctionnements, des modules qui ont été mis en place. Et il va traiter, bien sûr, les demandes. En tant que client, tu vas intégrer Haja Okhra fait système MTAC, tu vas par exemple le paramétrer, on va dire, que ce soit un paramétrage correctif ou bien évolutif. Donc l'expert SCRH, il va assurer tout ça, ou bien sûr il va animer des formations, les utilisateurs finaux aussi de systèmes système d'information en ressources humaines. Donc qui m'en coule le mireille. Le mérite de le système d'information qui va offrir les besoins de toi, les talabs lors de mise en place du système d'information, il va te guider ou t'assister tout au long de l'utilisation du système d'information. Il va assurer l'évolution de ta système avec. Donc, il est toujours là, l'expert SCRH, ou elle est le consultant à côté des utilisateurs finaux pour aider l'utilisation de toi.
Mais نحكيو برشا زياد في الشركات على لا جيستيون دو شانجمون في لو كال اللي قاعدين نحكيو فيه توا في لو سيستيم دافورماسيون دي ريسورس هومين دور الكونسلتون باش يعاون الشركه على لو شانجمون كيفاش نبدل نمشي مثلا في اون استراتيجي اللي تحط قدامها لا ترانسفورماسيون ديجيتال اون ليني دو مير شنو ينجم يكون دوره كيفاش ينجم يعاون حسب رايك
هو لو كونسلتون اس اي ار اتش دونك سي اون باسريل ما بين لو فولي انفورماتيك ديجيتاليزاسيون اي لو فولي ميتي دي ريسورس هومين اي دايور سي لون دي كلي les plus importantes
pour la réussite
donc dans l'adoption d'un tel projet. Allez, à la khatr manaha fi l'akhir bikol عندك un outil ou عندك un métier. Donc l'adoption d'un tel outil j'ai un besoin métier. Manaha c'est les ressources humaines les j'ai ou يقولوا عندنا des besoins باش نسهلوا الخدمه باش نحسنوا البرودكتيفيتي نحسنوا l'environnement du travail les process وهذا مال البزوان يجيو من عند جماعه الميتي معناها جماعه الريسورس مي اون جينيرال داكور ومن عند الكوليكت دانفورماسيون زاد اللي يجي من عند لومبلوي كيفاش نجمو نحسنوا ال ماني لو داي تو داي بزنس نتاعنا دونك دور نتاع الدور نتاع الكونسلتون انه يكون فاهم بالكدا لا بارتي كونفورميتي لا بارتي ليغال لا بارتي بي لا بارتي دونك ريسورس هومين تالنت اكيزيشن تالنت مانجمنت تالنت ديفلوبمنت الحاجات هذوما الكل ياخذ الاكسبريسيون دو بيزوان من عند جماعه الميتيه لي ريسورس هومين و il essaie de l'appliquer sur l'outil, donc la mise en place de l'outil. Donc une fois on a mis en place suite au recueil donc des besoins de l'entreprise, que ce soit management, RH ou elle l'employé, la mise en place ou même بعد نبداو نستعملو. لهنا يدخل دور معناها le change management, معناها la gestion du changement. En général, وقت اللي نجيو نحبوا نبدلوا حاجه ديما يا de la résistance. خاطر العباد الانسان que soit في تونس ولا خارج تونس ديما يا de la résistance. مثلا سي عمر ورقه كون جي ديبوزي يمشي لعرفه يصحح له وتتعادى بك البروسيس هذاك سهله يعرفها كيفاش تخدم بتجي انت تاو تكسر له راسه وتدخل على الوتي وتنزل منه وساعات ماهوش اي تي معناها اصلا تدور له صعيبه يقول لك لا بصح با مارشي جربت ما خدمتش ما عرفتش حط به سويعك خدمته مع البروجي والله مشيت بقيت ما سنه با مارشي دونك ديما تلقى دو لا ريزيستانس او شانجمون هذيك علاش دونك سيوار تقول لك فما لا بارتي فورماسيون كي تري امبورطونت من الاول وكيف نعملوا لا فورماسيون اون جينيرال يلزم اون اكسبليك لو بوركوا دي شوز علاش قاعدين نستعملوا في هالوتي هذا ويلزم سواء لو ديبارتمون ار اش ولا لامبلويي يفهموا لوتيليتي ليهم هما الامباكت بوزيتيف عليهم هما في خدمتهم فلي كي بي اي نتاعهم هما اصلا فاش باش تتحسن حياتهم ولا خدمتهم دونك لهنا فما لو رول دو لا فورماسيون لا جيستيون دو شانجمون كيفاش نمشيو من ان بروسيس كلاسيك مانويل papier, le process digitalisé donc via le SIRH. Donc on بعد donc l'adoption تصير بشوي بشوي ما نجموش نقلبوا du jour au lendemain معناها كنا نستعملوا في بطريقه مانويل مش نستعملوا بكل شيء على SIRH. En général ça se fait module par module بشوي بشوي والعباد en général تصير des bugs تصير مشاكل ما فهمش كذا بشوي ومن بعد on impose carrément لون دو سي اوبسيونيل ماذا بيك تستعمل ومن بعد on impose l'utilisation de certains modules. مثلا après un certain temps تقول راه كان كونجي كي n'est pas déposé sur le CRH alors déjà je t'ai congé c'est comme ça d'accord mais l'اول ديو plus flexible فهمت donc au fur et à mesure بعد un certain temps يوليو carrément les employés ou les collaborateurs يراو les avantages ou يستسهلوا يوليو مستحسن carrément يوليو هما ماذا بهم يلوجوا على الوتي هذاك parce qu'ils voient les avantages
بلغتنا احنا
يستنسوا il faut leur laisser le temps de voir les avantages فهمت voilà
صحيح من الاول باش يلقى هكا صعوبه من بعد بشويه بشويه exactly. باش يستانس سوار انا حبيت نسال على لو بروفيل نتاع لو كونسلتون اس اي ار اش اسكو سي ان بروفيل جاي من عالم التكنولوجيا ولا من عالم الاي ار اش ولا مارياج انتر لي دو ولا كيفاش
tout à fait هو كميتيه سي ان مارياج انتر لي دو يعني لازم يكون عنده دي كونيسونس اون انفورماتيك سا سي سور وانا ديما نقول راه الانفورماتيك سي ان اوتي ديما تقعد ان اوتي باش تسهل حياه العالم اجمع دونك
اكيد سي ان انجينيور دو بريفيرونس يكون
بون
با فورسيمون
ممكن نزيد نجاوبك اكثر على لو بروفيل اللي ياخذوا فيه بور لي كونسلتان مي ليكسبير سي ار اش لازم يكون عنده دي كونيسونس اون انفورماتيك اون اي تي
ديفلوبي
وي وعنده دي كونيسونس اون جيستيون الحقيقه انا بيرسونيلمون je vois pas les gens بال اكثر يعني لو بروفيل اكاديميك اللي هكا ينجم
يكون ضروري شنو نقرا
وي و surtout avec la
reconversion professionnelle
تلقى ناس بالرسمي دوي تلقى d'un autre domaine و تلقى دوي وعنده لا capacité d'apprentissage ويحب يحب يخدم الخدمه هذيك ويحب يعمل دي زيفور ايتترا اي surtout اللي peut-être le plus compliqué في الحاجة هذوما هما les outils donc إذا كنت تعلم l'outil وعنده déjà des idées على الميتيه il peut réussir ça mais de façon générale قلنا des connaissances informatiques des connaissances gestion donc نحكيو أكثر على l'informatique de gestion ولا l'informatique appliquée à la gestion ce qui est plus important c'est une personne orientée solution يعني خاطر كيما قلنا في لو رول دان كونسلتان اللي راهو كيما فما لا ميز ان بلاس من الاول ولا فورماسيون انه يلفا باش يعدي اكزاكتومون البيزوان نتاع الكولابوراتور نتاع الكليون فينال للي ديفلوبور كي فون ميتر ان بلاس للسيستم دا فورماسيون زيد بعد باش يرجع فما روتور يعني بعد لوتيليزاسيون نتاع السيستم دا فورماسيون فما روتور من لي كليون فينال فينو اللي ما يعرفش يفهموا ما يعرفش يستعملوا عنده مشاكل نحكيو هوني سيرفيس كليون اكثر اي مينتونس دونك ما يعرفش يستعملوا باش يجيك ديما بلوزور بروبليم لو كونسلتان دوات اتر توجور اورينتي سوليوشن من المشكل هذيك نوصل للحل كومون جو فاسيليت لوتيليزاسيون يلزم يكون عنده اسبري داناليز خاطر parfois c'est un peu compliqué انه il va analyser un pas forcément le consultant اللي قاعد en contact avec le client في service client عنده فكره ديجا على la mise en place نتاع السيستم donc il doit avoir un esprit d'analyse le sens de service aussi qui me connaît parfois le consultant dis-moi la plupart du temps le consultant il est en contact direct avec les clients finaux il doit avoir le sens du service il doit être empathique il doit se mettre à la place du client اللي هو bloqué ما يعرفش يستعملو باش نزيد على اللي قالو زيد قبيله pas forcément le client final اللي باش يستعمل les CRH راه يكون un informaticien ولا عنده des connaissances في l'IT نجم يكون juste عنده des connaissances في الميتيير يخدم في الressources humaines اللي برشا بالورقه والستيلو كي باش تجيب له un système باش يوحل ينجم يوحل ونجم يكون دونك الكونسلتان يلزم يكون عنده لو سونس دو سيرفيس باش ينجم يعاونو وباش يحلو مشاكلو ويكون امباتيك سورتو
في كلمه زياد حسب رايك انه لو بروفيل اللي ينجح اكثر في لو ميتيي دو كونسلتان اي سي ار اش
انا جو بونس يلزم يكون عنده لو بروفيل دو ميتيي معناها عامل جيستيون ولا عامل ريسورس هومين اون فورماسيون دو ريسورس هومين هذه لا بريك دو باس ومن بعد تنجم تكون عنده اون كوش كومبليمونتير في الديجيتاليزاسيون في الانفورماتيك ايديالمون تاويكا في لي فورماسيون اللي موجودين تلقى دي فورماسيون ريسورس هومين ولا اون مانجمنت ولا اون جيستيون عاملين دي باك بلس 3 ومن بعد يمشيو يعملوا دي ماستر دو 2 سنين sur tout ce qui est digitalisation. Donc ça existe en Tunisie. Mané a des notions de base sur la digitalisation, sur l'informatique. Mais forcément, mané a un profil technique, mais a le profil du consultant lié à les technologies, comment utiliser les technologies. Ou femme a zéda femme donc le parcours classique de LMD. Ou بعد عنا les parcours de bachelor في تونس. Il y a une école publique, مثلاً تعبير القصر. TBS, voilà, Tunis Business School. Donc, le système TEHAM, il y a deux années, donc, de, par exemple, de management, ou il y a deux années, par exemple, de informatique, minor ou major. Donc, il combine deux profils, par exemple, finance ou IT, voilà, marketing and IT. Donc, ZDHEDUMA, c'est des profils qui sont bons pour exercer ce type de métier.
Ben, اليوم كما قلت في parole aux auditeurs كما كل يوم نجاوبوا على أسئلتكم سؤال اليوم في parole aux auditeurs يحكي على اللي عايشين توا فيما يخص القضية الفلسطينية في علاقة بالمقاومة والتكنولوجيا ديجي لاب
لا parole aux auditeurs
عسلامة دي الجلاب سؤالي هو في الحرب اللي صايرة توا بين غزة والكيان الصهيوني نتوقع باش يجي نهار وتطويل الحرب وتولي انغار ميدياتيك أمريكا والاتحاد الأوروبي من شيرة وروسيا وإيران واليابان من شيرة أخرى كان باش طايح أمريكا الأدينيس وطايح الأكسير للانترنت اللي هي تتحكم فيها على العالم كامل احنا كتونس كلي لو دوغري دو ديبوندونس نتاعنا بارابور للعالم است كون فا ريستي كونيكتي ولا باش تفسخ كل شيء عنيش ديبوندونس وحدنا بوغ اكسيدي او ايميل ان ريزو دانترنت لوكال وشنو هي لا كاباسيتي دانفراستركتور نتاعنا بارابور ا سيت سيتوياسيون است كو باش نتاثروا برشا است كو باش نتاثروا شويه ولا مش باش نتاثروا بالكل
سؤال مهم جدا في ظل اللي عايشينه اليوم في المنطقه وفي العالم في ظل هالاصطفاف اللي قاعدين نشوفوا فيه ما بين الأوكسيدون من جهة الولايات المتحدة الاتحاد الأوروبي اليابان من جهة أخرى عندك روسيا الصين بدرجة أكثر يمكن العالم العربي بما أنه هو في قلب القضية ولو المواقف زاد في المرة هذه ما هيش أوموجين إلى درجة كبيرة تكنولوجيا هذا ينجم يحدث قطيعة زياد نعرف شنو ينجم ينتج عليه
هو بون بور ريبوندر الكيستيون اللي قالتها دونك لوديتريس فما معناها فما ان بروبليم دو ديبوندونس وي سي فري على خاطر معناها يا بليزيور سيرفيس كي سون ايبرجي لبرا من تونس كيما لي سيرفيس باغ اكزومبل نتاع جوجل ولا لي سيرفور فيرتويل اللي ناخذوهم من عند بليزيور فورنيسور اون جينيرال معناها خارج تونس دونك فيزيكمون لبرا وذاك علاش لو بروبليم دو لا سوفرانتي دو كلاود ناسيونال سي بوزي حكينا عليها برشا مرات في لي زيميسيون نتاع دي جي لاب البروبليم موجود صحيح مي لكن راهو يلزم نعرفوا اللي معناها اذا كان اوني كوبي دونك دو موند معناها دي انفراستركتور انترنت اللي برا راهو كسو نحكيوا العالم العربي بصفه عام راهو سي ان امباكت دون دوبل ا دوبل سونس معناها سي فري كو احنا بتتخ متضرين اكثر دون لا مزور اللي عندنا دي دوني خارج تونس ولا خارج العالم العربي ايبرجي في لي زيتازوني ولا في الكوميونيتي اوروبيان ولكن زاده لو رابور ايكونوميك اي امبورطون معناها ما ينجموش دو جور او لوندما يجيو يقصوا لي سيرفيس هذوما دونك يفا يافور ان امباكت ايكونوميك دونك حتى عليهم هما ولا شركاتهم هما
تراها تنجم تصير الفرضيه هذه كانوا كل بلاد تسل الفيشه
اي بون معناها اون فا باناليزي ان بو لو تروك باش نقولوا هما فما خيط بين تونس ما نقولوا احنا نحكيوا على روحنا بين تونس مثلا لي سيرفور كونيكتي في لوكسيدون اوكي تقص الخيط هذا لا كونيكسيون او سيرفيس كي سون ايبرجي ا ليترونجي عندهم هما سي فري باش يكونوا انديسبونيبل وما عادش موجودين لكن دي ان اس موجود فما دي ان اس دونك دو لا تي دونك نجمو نكونوا معناها كونيكتي على شيل دو لا تونيزي على خاطر في الاخر فما ان بوين فوكال يتعداو به لو ترافيك انترناسيونال اللي هو موجود يتعدى عند لا تي دونك تو سكي بون باسونت ا ليترونجي يتعدى عند لا تي دونك هذاك هو اللي باش يتقاس مي لي سيستيم سورون انتركونيكتي دونك اون تونيزي بون ما عنديش لي ديتاي تكنيك الكل مي بون لو دي ان اس تونيزي موجود اي سو بو برشا ماكينات و دي انفراستركتور كونيكتي على دي ان اس البرا يفا فالوار لي شانجي دونك تصير ما كتبدا بروسك لا كوبور تصير لانتربسيون مي اون فا بوفوار اتر انتركونيكتي على ليشيل ناسيونال اسكو لي ايميل اللي يتفسخوا ولا لا اذا كانوا موجودين على دي سيرفور البرا ما عادش نجمو اون بو با
باش لي ايميل الداتا اون جينيرال
الداتا ولي ايميل بصفه عامه
اذا كان موجود شركه جيبرج معناها نعمل في السوفغارد نتاعي في دي سيرفور خارج
برا اللي ما عادش نكونيكت عليهم سي سور ما عادش تكون عندي اكسي مي اذا كان لي سيرفور نتاعي موجودين لهنا اي كومبري لي سيرفور ايميل نجم نقعد جو بو مانتركونيكتي جو بو مانتركونيكتي ان امبورت كيل سيرفيس اون امبورت كيل سيرفور موجود معناها في تونس ولا احنا انتركونيكتي ليه دونك فوالا باش يولي لو سيرفيس مينيموم بيتيتر مي بون معناها
فرضيه مطروحه
صعيب انا نقول صعيب على خاطر لي زامباكت لي زونجو تيلمون كبار وما نجموش نعرفوا العواقب نتاعهم اللي ما نجموش ترتاف هكا نقصوا دو جور لوندما تصير حتى كوارث دو 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 باغي دوتر معناها فهمت ماهو ساهل حتى لي زونتربريز الكبار دو لوكسيدون عندهم دي زانتيري كبار في البلدان اللي ايفونتويلمون احنا نقولوا قصوا عليهم معناها لي سوبور نتاعهم عندهم دي انفراستركتور موجودين في البلدان هذوما ما دونك باش تصير لهم زاد هما اون انتربسيون دو سيرفيس كي بو امباكتي انورميمون لي سيرفيس نتاعهم دونك صعيب ياسر باش تنجم تكون تصير حاجه كيما فما دي زومبلويي زاد ريموت يخدموا يكونوا موجودين في بلدان هذوما ينقطعوا عليهم تنجم تصير لهم كوارث زاد هما دونك صعيبه معناها باش تصير حاجه كيما هكا سي 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 دو ميزوري شويه معناها
سيوار
انا نقول الله لا يقدر ان شاء الله ما تصيرش الحاجه هذيا اما كيما قال لك يعني لا ديبوندونس اللي تري فورت و سافا يعني امباكتي لي دو كوتي هما بيدهم عندهم كيما قلنا دي
ولا
مصالحهم اللي عندنا و سي بريسك امبوسيبل خاطر سافا توشي تو لي دومين ريلمون لي داتا يعني لي سيكتور الكل باش يتمسوا وهما بيدهم جو بونس اللي هما ايزون مي ان بلاس حاجات كيما هكا خاطرهم حاجتهم بالوفيرتور انترناسيونال باش يقعدوا هما ايزولي وقت اللي احنا عندنا يعني دو بوتنسييل في العالم نتاعنا وكل سي تري ديفيسيل و جو بونس انه حاجه ما تصيرش خاطر سي بون باش يقف في العالم كومبليتمون
سؤال فلسفي الحرب العالميه الثالثه تنجم تكون سيبرانيه ما عادش نشوفوا حرب تقليديه وانما نشوفوا ينغير تكنولوجيك
هو سي لو كات توي كمان قاعده تصير وقت اللي على فوا وين فما اون
توا ديزاتاك
كيما ما بين روسيا والاوكرين
كل باش تصور تولي حرب معناها حرب كيما الحرب العالميه الاولى ولا الثانيه
وي 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 ابسولومون
مي سور لو سور لو نت
سور لو نت وي اذا كان معناها واحد ينجم يعرف عليك لي زانفورماسيون نتاعك الكل وقت باش تتحرك وقت باش تضرب وين لي بوين فيبل نتاعك دونك يل بو تاتاكي قبل اصلا ما يوصل يضربك انا يل بو تو ديستابيليزي هبطك لوطا كاريمون دونك وي سي بوسيبل سي بوسيبل سي تري انفيزاجابل وي
كي نخمو هكايا شويه لي فولنيرابيليتي ينجموا معناها كي نحكيوا على حرب بالطريقه هذه وخاصه كي نحكيوا على قوى عظمى اليوم في العالم في السؤال ذكرت الاوكسيدون امريكا الاتحاد الاوروبي اليابان من جهه روسيا الصين من جهه اخرى وقوى اخرى يمكن نحكيوا مثلا على الطاقه لي سنترال معناها اللي يوفروا الطاقه نحكيوا على الماء نحكيوا على لي زوبيتو وهذوما كل راهم داتا بالاساس
Exactement.
Et donc, إذا كان فما دي vulnérabilité ou فما دي attaques, ينجم يكونوا مؤثرين ياسر 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 في كل أنحاء العالم.
Exactement. معناها أي حاجة إذا كان نوص ونعملوا pénétration على n'importe quel système, نجم نتحكموا فيه. Donc, نجم نتحكموا فيه, نجم توقف un hôpital, نجم توقف une administration.
Centrale nucléaire كما في إيران.
صارت وقفت une centrale nucléaire. معناها تصور إذا كانت نجم تكون كارثة ما أكبر. إذا كانت تطرشق لا centrale nucléaire. معناها صارت قبل ومازالت نجم تصير وديما تحب ولا تكره باش تلقى فما دي فاي كيلكو بار معناها بون هو الفرق الوحيد في قديش وقت جو بو ديتيكتي لي فاي وحطهم في بالي باش نلقاهم ولا لا دونك اون غير بو اتر سيبرنيتيك وي
مي لي انكونفينيون تاع لا ديبوندونس لا تكنولوجي
ولا
فوالا هو سكين ذو حدين من ناحيه tu peux assurer la sécurité la forte sécurité ولا centralisation des données et cetera باش تربح برشا اما في ديكا كيما هكا تخسر كل شيء وكل شيء تحفل مي
مي سا ريستي ريفيرسيبل ما نتصورش اللي كل البشريه تنجم اليوم تعمل الخطوات هذه الكل الى الوراء خاطر سي تان بروسيسوس ايريفيرسيبل هذا التطور اللي ماشيين فيه ولا ترانسفورماسيون ديجيتال ما ترجعش بالتوالي
دونك الغير هي اللي صعيبه يعني اذا كان باش نوصلوا نفقدوا الكونتاكت كما قالت لوديتريس هي اللي صعيبه انها تصير خاطر سي ليتا اكطويل تما نجموش نبدلو
شكرا لكم نجاوبوا على اسئلتكم نتوما في بارول او زوديتور تبعثوا لنا ميساج فوكال على 55 80 77 80 على واتساب تبعثوا لنا ميساج فوكال على واتساب 55 80 77 80 شكرا محمد البيجي في الاعداد سوار يعطيك الصحه سوار الازهر اكسبيرت سي ار اش زياد باشا نجم البرنامج تلقاو كل نهار اثنين معنا من الاربعه للخمسه وتلقاونا الكل في الغوديفيزيون نهار الاحد من نص نهار المدي ساعه زياد باشا سيو كليفوري اكاديمي كليفوري ترينينغ وتيد يونيفرسيتي شكرا يوسف في الاخراج سليم في الديجيتال تابعونا على لي ريزو سوسيو الكل تلقاونا موجودين ديجي لاب 4.0 في النسخة الرابعة الموسم الرابع على التوالي وليد برحومة أقول لكم في الأمان وباي باي
ديجي لاب